znam ti priče. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. Za srpski narod zapadno od Drine, 1. mart predstavlja dan kada je ubijen stari svat Nikola Gardović na Baščaršiji 1992. godine, nakon čega su uslijedile barikade i krvavi sukobi. Za sarajevske Srbe to je bio početak etničkog čišćenja Sarajeva od Srba, kojih je do 1992. godine bilo oko 150.000, a danas u federalnom Sarajevu živi svega par procenata građana koji se izjašnjavaju kao Srbi. U današnjoj pamti priči pod nazivom Praznik zločina o suštini 1. marta 1992. godine u emisiji koja je snimljena 2022. godine, čiji je autor Radan Škipina.
Smrtonosni pištoljski pucnji ispaljeni na srpske svatove u Sarajevu 1. marta 1992. godine na porodičnom veselju sa uobičajenim srpskim obilježjima označili su početak krvavog građanskog rata u Bosni i Hercegovini. Bio je to i dan muslimansko-hrvatskog referenduma o nezavisnosti tadašnje BiH u sastavu SFRJ na koji Srbi nisu izašli. S podijeljenim tumačenjem događaja i istorijskih činjenica iz tog perioda zajedničkog življenja u SFRJ živi se i danas u dejtonski podijeljenoj Bosni i Hercegovini na Republiku Srpsku i Federaciju BiH. 30 godina poslije ubistva svata Nikole Gardovića, ranjavanja još dvojice svatova i skrnavljenja srpskih obilježja na tradicionalnom obrednom činu vjenčanja dvoje mladih, za Republiku Srpsku je 1. mart dan bola i tuge, sinonim zla i stradanja koji je prethodio tragičnom višegodišnjem sukobu u BiH. Za većinski muslimansko-bošnjački korpus u Federaciji BiH 1. mart je praznik nezavisnosti na osnovu rezultata dvonacionalnog muslimansko-hrvatskog referenduma uprkos izostanku srpskih glasova. Od tog datuma sve je krenulo po zlu u Bosni i Hercegovini, gdje je raspiren plamen nepovjerenja i mržnje među narodima. Ko je i koliko kriv i odgovoran za takav scenario osmišljen i podržavan izvan BiH? Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je sa Nikolom Koljevićem izabrana 1990. na opštim izborima za srpske članove predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, svjedoči na koji način su se na sjednicama tog tijela tretirali događaji od 1. marta i kako je tadašnji predsjedavajući Alija Izetbegović doprinosio zataškavanju ubistva srpskog svata i veličanju rezultata nelegitimnog referenduma.
Za mene je to početak onih ozbiljnih sukoba. Iz jedne svešteničke porodice je mladoženja. Gardoviću su s koljena na koljeno bilo je sveštenika tu i pucalo se u srpsku zastavu. Nema svatova bez srpske zastave. Izetbegović na predsjedništvu se o tome. On je mene pretekao, a ja sam mislila, ja ću to da kažem. On je mene pretekao jer predsjednik predlaže dnevni red, pa je to uvrstio. Da je to užas jedan. Ne mogu vam kazati kako, kojim riječima je on to osudio. I da će se u najkraćem roku, ja sam tražila 7 dana, on kaže, brže ćemo doznati ko je organizovao, ko je izveo to i sve to. Ja mislim, još su 2 sjednice bile. Ja nestrpljiva, samo da čujem. Znate šta je objasnio? Srbi su ubili starog svata. Srbi su pucali u zastavu, hoće da provociraju rat. Ja sam samo gurnula onaj papir, digla se i izašla van. i vratila sam. Rekao, to su laži. Rekla sam mu još jednom. A on kaže, vi, gospođo Plavšić, ne znate diplomatski rječnik. Rekao, znate šta ću vam reći. Ako ne znam diplomatski rječnik, a onda mogu, ja mogu laž prepoznati, rekao. Ja ne lažem, ali rekao, laž mogu da prepoznam. Vi koji ste rekli, najdalje za 7 dana da ćete biti u stanju. Vi sada kao činjenicu dokazanu iznosite da je to srpska provokacija. E onda se da vam kažem, redali su se događaj. Oni su samo tražili povod na Kupres. Pa onda Slavonski Brod, u Sijekovce. Ja sam ušla u Sijekovce prva. Ono je bilo sve. Leševi srpski, cijele familije su tamo poubija. I to su Hrvati rekli kad sam sa zvaničnicima razgovarali. Oni navode isto ko što je Izetbegović za ovo htio da kaže srpska provokacija. Ta je govorio, pa Srbi se između sebe poubijali.
Za nezavisnost se morala platiti visoka cijena, i to ratom, priznao je u posljeratnoj evokaciji na taj period bošnjački lider Alija Izetbegović.
Mi nismo mogli ne unići u krizu koju smo ušli 1992. godine. Naime, nismo mogli izbjeći onaj referendum koji je na koncu konaca vodio polako postepeno ka ratu. Jer u protivnom bi ostali u krnjoj Jugoslaviji. Imali smo samo taj izbor, da ostanemo pod Srbijom i pod Crnom Gorom. Da ne bi to bilo, mi smo morali ići na referendum. Ako smo išli na referendum, mi smo neizmjerno igrali u rat.
O 1. martu 1992. govori univerzitetski profesor Radomir Lukić, akter svih ključnih događaja bitnih za nastanak i pravno osnaženje Republike Srpske.
Skoro sam negdje čitao intervju koji je iz Haškog pritvora dao gospodin Radovan Karadžić. I on je jedan nesumnjivo lucidan čovjek. Ja sam sa njim dosta dugo sarađivao, imao sam zaista izvanredne odnose. On je jedan čovjek koji veoma brzo misli, oštroumno misli i to što misli zna da lepo kaže. On je u tom intervju rekao ono što i ja govorim stalno. Mi nismo, nažalost, ni u kakvoj vezi sada, jer ne mogu da budem, pošto je čovjek u pritvoru, da bismo obojica u nekom dogovoru, u nekoj konspiraciji kazivali isto. Ali mi smo svedoci toga i to znamo. On kaže da smo mi Srbi u onoj Jugoslaviji, pogotovo u Bosni i Hercegovini, celo vreme bili u poziciji nekoga ko odgovara na tuđe poteze. Dakle, znate, kad otvorite partiju šaha, ili možete odgovarati odbrani, ili ćete tražiti propust, ali ako ne idete, onaj ko otvori ima veliku šansu da pobedi. Oni su stalno imali prvi potez. Mi smo stalno odgovarali na prve poteze Hrvata i muslimana koji nisu bili autohtono njihovi. Ili jesu, ali su doživljavali neku doradu, osnaženje i ohrabrenje od zapadnih sila. I mi smo stalno morali da odgovaramo na tuđe poteze. Mi smo u ovom sledu da sprečimo sukoba, kažemo, pa halo ljudi, mi smo u Bosni i Hercegovini, pročitajte Ustav. Pročitajte da smo mi konstitutivan narod. Pročitajte da je potrebno organizovati savjet za očuvanje nacionalne ravnopravnosti po Ustavu. Da je potrebno doneti zakon o njemu, jer bez toga Ustav nije taj Ustav i ne ostvaruje se ustavna ideja o konstitutivnosti naroda. Mi smo pokušali, sjećate se, da organizujemo i plebiscit srpskog naroda. Kako bismo rekli, nisu samo politički predstavnici Srba u organima državne vlasti Socijalističke republike Bosne i Hercegovine za ovu ideju. Evo vam i ceo narod. I mi smo organizirali plebiscit mnogo pre referenduma. Na plebiscit je izašlo preko 90% Srba u Bosni i Hercegovini. Nije možda izašlo onih 10% Jugoslovena ili preplašenih ljudi zbog sredina u kojima su živeli. Rezultat je bio gotovo jednoglasan. 98% Srba se izjasnilo za opstanak u Jugoslaviji. Ni to nikoga od njih nije dovelo do svesti da moraju da vide šta se dešava. I s obzirom na sve to, mene uopšte nije iznenadilo ni organizovanje referenduma, ani njegov ishod, kao i svi slavodobitni komentari. Naravno, za takav referendum i takav ishod niti je bilo osnova u Ustavu Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, ni u Ustavu Jugoslavije. Tada je Badinterova komisija htjela da postane postala ustavotvorac u predustavnom stanju i rekla da BiH može da postane nezavisna, samostalna i suverena država ako se organizuje referendum na kome će se rezultat utvrđivati bez obzira na nacionalnu i bilo koju drugu vrstu pripadnosti njegovih birača, odnosno građana. Prema tome, ni za mene, ni za vas, ni za bilo koga nije bilo nikakvog iznenađenja. Svi smo, zbog prethodnih događaja, očekivali takav sled i desilo se to što se desilo. Ja se još uvek pitam koje su to mudre evropske političke i naučne glave koje nisu mogle predvideti šta će se posle toga desiti. I ako je neko u velikoj meri kriv, a prošao potpuno neodgovorno, to su političari iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, koji su kako tada, tako i danas aktivni u rešavanju unutrašnjih stvari u Bosni i Hercegovini. Pa bi sada Nemci da pošalju svog predstavnika koji treba da detronizuje konstitutivne narode, da nas sve građanizuje, kao da ćemo mi zaboraviti da se mi unutar sebe po mnogo čemu razlikujemo, a u ovom času, ko zna šta će biti za 50, 100 ili 200 godina, u ovom času su veoma bitne te razlike nacionalne pripadnosti, religijske pripadnosti, ako hoćete na neki način i jezičke. I oni su hteli upravo to i oni su odgovorni koliko smo odgovorni i mi. Mi to nismo sprečili. Evo će danas doći ovaj gospodin, on će doći sa tom idejom, a da Nemačka prononsira tu ideju, govori nam sad ova deklaracija za ovaj skup NATO-a, gde su se Nemci zalagali, kako Hrvati tvrde, da se izbaci Dejtonski sporazum i da se izbaci konstitutivnost naroda kao uslov da Bosna i Hercegovina uđe u NATO. Drugim rečima, kad čitate, jer ne treba čitati samo reči i razumevati reči, trebate čitati ono što iza reči stoji, samo što se ne vidi. A to je, dakle, da je uslov da BiH uđe, da nema Dejtonskog sporazuma, da se ona centralizuje, unitarizuje i da ne postoji kategorija, pravna kategorija konstitutivnih naroda.
Poštovani slušalci, o temi 1. mart 1992. godine razgovaramo i sa gospodinom Slobodanom Bjelićem, srpskim poslanikom u bivšoj Skupštini srpskog naroda Bosne i Hercegovine, čovjekom koji je i poslije bio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i odlično poznaje sve ove događaje o kojima danas govorimo. Gospodine Bjeliću, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da govorite o temi 1. marta 1992.
Hvala i vama na pozivu, iako tema baš nije posebno radosna. Evo zašto odmah. Na prvom mjestu zbog toga što će srpskom narodu taj 29. februar i 1. mart 1992. godine sigurno ostati u izuzetno, izuzetno bolnom i rđavom sećanju. Kao paradigma, kao ilustracija, metafora svih tih antagonizama u Bosni i Hercegovini i te pomame da se provede taj krnji, objektivno i moralno, politički nelegitiman referendum na kako se opredelili naši partneri, takozvani tadašnji SDA i HDZ Bosne i Hercegovine, nastalo je, odnosno dogodilo se, to tragično ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića na svadbi njegovog sina i ranjavanje sveštenika Mirotića koji je bio zet, dakle, Nikole Gardovića. To je jedna ilustracija, onako andrićevska, zaista šta je to Bosna u onom opštem smislu. Prema tome, moram da upozorim na prvom mestu da referendum nije imao odobrenje sa srpske strane da bude proveden, jer se nismo dogovorili kako ćemo unutra urediti Bosnu i Hercegovinu. Mi smo apriorno odbili da pristupimo provođenju referenduma i na kraju srpski narod je apstinirao sa tog nedemokratskog čina koji je, jel da, otprilike vrhunac svake demokratije, a istovremeno dogodilo se, koincidiralo je u drugom danu provođenja tog nesrećnog čina da su imali, postojali srpski svatovi i to u središtu Sarajeva na Baščarši. I eto, gle, jezive simbolike, nečija netrpeljivost, netolerantnost nije otrpela, nije izdržala i pucala je u srpskog svata. Simbolika je stravična i poručuje nam, znate, svatovi su najradosniji događaj u životima ljudi, osim rođenja, dolaska na svet. Neko je pucao u srpske svatove zbog srpskih znamenja i dobili smo poruku, između ostalog, kako to izgleda i kako bi bilo u budućnosti u zemlji koja se nije dogovorila o svom unutrašnjem uređenju i na kakvu sudbinu bi Srbi spali. Dakle, to je prvi refleks misaoni u vezi 1. marta 1992. godine. Post festum, 30 godina nakon toga, svedoci smo da možemo da razgovaramo i da kažemo da se posle tragičnih događaja, kako se definiše nesrećni građanski rat u Bosni i Hercegovini prema Dejtonskom sporazumu, jel da, svedoci smo da se malo šta od toga u toj takozvanoj Bosni i Hercegovini promenilo. Drugim rečima, mi smo u nekom, da kažem, simbolički status quo i dalje, nakon što imamo ozbiljan dokument potpisan od 15-ak svetskih velesila, koji su svedoci i koji je možda kruna spoljne politike američke administracije u vreme nesrećnog Billa Clintona, mi imamo činjenicu da sada neke reverzibilne snage žele da iza leđa ponovo, ignorišući srpske nacionalne interese, naprosto pretrče Dayton i prevedu nas u nešto što Dejtonski sporazum i Ustav uopšte nikada nisu bili, a to je unitarna Bosna i Hercegovina.
Gospodine Bijeliću, Bošnjaci i Hrvati su u Federaciji BiH institucionalizovali 1. mart 1992. nazivajući ga Danom nezavisnosti. Srbi i Republika Srpska se sa bolom i tugom sjećaju tog vremena kada je svjesno započet rat u Bosni i Hercegovini. Da li se ikad ovakav pristup i percepcija 1. marta 1992. može promijeniti kod konstitutivnih naroda?
Ne, vidite, to, ta činjenica što u muslimansko-hrvatskoj federaciji, dakle, drugom delu Bosne i Hercegovine, Dejtonske, što ljudi proglašavaju, dakle, politički neodgovorno i ignorantski, proglašavaju jedan nesrećan datum za dan rođenja, za dan slave i demokratije, to samo ponovo govori da u Bosni i Hercegovini, koliko god ona bila predviđena Dejtonskim sporazumom, naime, ništa od toga nije rešeno. Nije spas, znate, nije rešenje u građenju jedne zajednice da dva člana i učesnika ignorišu volju, osjećanja i stav treće strane, trećeg člana i učesnika. Prema tome, nama ta činjenica da su muslimani i Hrvati se odlučili da institucionaliziraju taj nesrećni datum koji nas podsjeća samo na nešto bolno i rđavo, nas to istovremeno opominje, upozorava nas, razbuđuje nas i kažemo da moramo da budemo na oprezi u ovoj i ovakvoj Bosni i Hercegovini gde još mnogo što šta nije završeno i moramo da se ponašamo vrlo seriozno jer pretpostaviti je iza svega toga da još mnogo izazova ispred nas stoji u ovoj i ovakvoj Bosni i Hercegovini.
Da li, gospodine Bijeliću, i ovo 1. marta, evo 2022. godine, su Srbi opet u nekoj nezavidnoj poziciji kao što je to bilo prije 30 godina i moraju li se ponovo, hajde, možda je preteška riječ, samo organizovati?
A vidite, zaista čovjek koji konzumira dosta informacija i kada ih prikupi, sublimira, mora da bude stvarno u smislu velike nacionalne odgovornosti, odgovornosti za sudbinu sopstvenog naroda, mora da bude analitičan i oprezan. Eto, recimo, meni se dogodilo da sam ja pre nekoliko časova pročitao sam da je negde onaj nesrećnik, predsjednik te, kako se zove, Republike Severna Makedonija, Stevo Pendarovski, locirao je Banja Luku, drugim rečima simbolički Republiku Srpsku, kao buduću sigurnu metu ukoliko bi se ovaj tragični sukob između Rusije i Ukrajine završio sa pokoravanjem Ukrajine. On je dakle targetirao Republiku Srpsku kao buduću žrtvu, iako nije bilo da gasi požar u sopstvenom toaletu. Znate, hoću da kažem nešto drugo. Jednako tako, pre 30 godina bilo je glasnogovornika koji su ili naručivali, ili targetirali, ili sa svojim pesimističkim prognozama u stvari najavljivali scenario. Dakle, mene kao učesnika i aktera iz tog vremena sve to izvrsno opominje i dopuštam sebi da kažem da imam neku vrstu nerva, instinkta izgrađenog iz vremena onog i za ovo vreme današnje. Znate, Makedonija je bremenita ogromnim problemima, nju razara šiptarski separatizam, a gospodin nesrećni Pendarovski se setio da adresuje sve te zapadnjačke i NATO napore na Republiku Srpsku. Neće biti da mu je valjan posao, jer ako bi se dogodilo, ne daj Bože da dođe do tako silnih geostrateških pomeranja, možda bi on čak i izgubio polovinu, ako ne i više, države čiji je predsjednik. Drugim rečima, vremena su ponovo ozbiljna i svedoci smo da su uloge otprilike onakve kakve su i bile pre 30 godina, jednako kao i onog 1. marta 1992. godine. Strane jesu opredeljene i naprosto Srbi ponovo postaju neka vrst crne ovce, eto zbog tog nekog, da kažemo, istovetnog slovenskog porijekla. I ja moram ovom prilikom da kažem ono što je istorijska, naučna istina, bez namere da vređam druga dva naroda i ostale narode u Bosni i Hercegovini. Međutim, činjenica je da mi istovremeno sa ovim prozelitizmom koji se dogodio u našoj prošlosti imamo ogromne probleme. To je, svedoci smo u proteklih 30 godina, bilo i u vezi bivše Jugoslavije, sada i sa Ukrajinom, a istovremeno moram da kažem, razmišljajući sada, ja se sećam kako je i Rijaset i Mešihat islamske verske zajednice pozivao sve građane muslimane da izađu na referendum i da je to stvar budućnosti i da je to gotovo religijska obaveza. Moram da kažem da je istinsko poreklo i jednih i drugih naših partnera u ovoj Bosni i Hercegovini da je zaista slovensko. Mislim da to niko ne može opovrgnuti. U pitanju je samo ono što se dogodilo u prošlosti iz, recimo, lukrativnih razloga, iz razloga socijalne mimikrije, preveravanje, odabir druge religije i danas imamo narod koji je možda istovetnog porekla, a da se nalazi na nekim dijametralno suprotnim pozicijama koje su čak opasne po njegov budući suživot. Svedoci smo da je to sa ogromnim zemljama, zemljama sa ogromnim prostranstvom i stanovništvom kao što su Rusija i Ukrajina, a zamislite tek u jednoj ovakvoj maloj i sa svim onim andrićevskim epitetima apsurdisaničkoj Bosni i Hercegovini. Ona ima toliko unutrašnjih nelogičnosti i protivriječnosti da je zaista čudo i zna se očito da je ona negdje na nekom bajpasu spoljnih snaga koji je održava, a istovremeno prepuna je tih protivrečnosti, u stvari za koje je očito da će se teško i u budućnosti pomiriti, jer prisutni smo, svedoci smo poslednjih meseci i sa ovim događajima, da naprosto naša strana, Republika Srpska, pozivajući se na Dejtonski ustav, aneks 4 uz Dejtonskog sporazuma, želeći da spreči kršenje ustava Bosne i Hercegovine, međutim, u interpretaciji zapadnih snaga, naša strana ispada kriva i pre krivice i otprilike osuđivana za separatizam, secesionizam i neke slične insinuacije.
Gospodine Bjeliću, hvala vam puno za ovaj razgovor i za ovaj analitički pristup temi 1. marta, odjecima i svem onome što je slijedilo 30 godina nakon 1. marta 1992. godine.
Hvala i vama, živjeli.
Kako istorijska nauka tumači događaje s početka 92. godine u BiH i da li je istorijska distanca od 30 godina bila dovoljna da se rasvijetli tragičnost ubistva srpskog svata u Sarajevu i istovremeno održavanje dvonacionalnog referenduma o nezavisnosti? Istoričari Željko Vujadinović i Dragan Mastilović.
U svakom slučaju, kao da se 30 godina poslije zbivanja 1. marta, oni smatraju danas u percepciji ljudi nepromijenjenim. I odnosno kao da se u stvari stavovi koji su definisani tada, čini mi se, prije 30 godina, kao da ono puno snazi postoji danas. I možemo ipak da kažemo da je to posljedica ne samo gledanja na te događaje, nego uopšte posljedica na pitanje odnosa prema ratu 92. 95. godine i cjelokupnom kasnijem razvoju Bosne i Hercegovine. I u svakom slučaju, ako pitate da li je nekada moguće da dođe do promjene percepcije tih zbivanja, u nekom budućem vremenu, uvijek možemo da kažemo da će samo po sebi, dakle stvarnost, aktuelna stvarnost iz koje se budu posmatrali ti događaji, tražiti i davati nove poglede na ta zbivanja iz 92. godine i da će, bez obzira što će to biti spor i dug proces, postepeno sve više i više objektivnosti sunijeti i na ta zbivanja i na poglede na ta zbivanja iz 92. godine. Kažem, to će biti dugi proces, ali on je jedna istorijska neminovnost.
Referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine i početak ubijanja Srba u Sarajevu idu ruku pod ruku i zbog toga se mi 1. marta možemo sjećati jedino sa bolom i sa tugom, jer sa tim danom neko je, i to vrlo svjesno, započeo rat u Bosni i Hercegovini.
U Republici Srpskoj sve ratno i poratno vrijeme vlada nepodijeljen stav da je 1. mart 92. sinonim za srpsko stradanje i prekretnica ka ratnim dešavanjima. Poražavajuća je činjenica da neko slavi početak rata, ubistvo srpskog svata na Bašarši, paljenje srpske zastave, preglasavanje i početak etničkog čišćenja Srba u Sarajevu, kaže Milorad Dodik.
Dakle, to je jedan potpuni falsifikat koji povremeno čak nema ni Hrvata. I sjećate se da je bilo godina kada ni Hrvati u tome nisu učestvovali. Ali naprosto, to sam govorio da to ne može da uspije. To se nikada neće nametnuti nam, jer to nije. To je datum za nas kada je počeo zločin. To je simbol zločina za srpski narod u Bosni i Hercegovini. Kada pričate o 1. martu, onda mora da znate da je to simbol zločina za Srbe. Svidjelo se to nekom ili ne? Nevjerovatno, ali da se istrajava na tom, umjesto da se sjelo pa pokušalo naći neki način, to bi on možda najveći doprinos Bosni i Hercegovini. I onda kad mi govorimo o tome da je ovo neuspješna i propala zemlja, onda je to i taj 1. mart je dokaz za to. Možete vi da pokušavate koliko hoćete, to bisara i ostalo, da jezdi po čitavom svijetu i pričate neke stvari. Ali ima i oni koji pitaju zašto, o čemu se ovdje radi. Zašto se tu ne pojavljuje Srbi, zašto je to kod nas radni dan? Dakle, mi 9. januar nikome nisu nametili kao praznik Bosni i Hercegovine. Nek je to praznik Republike Srpske. Ali oni nama žele da taj svoj 1. mart nametnu nama svima kao opšte prihvaćen. Čak nas stavljaju na sramnu stranu da nam kažu kako se nije sramota. Mene je bilo sramota da prihvatim tako nešto. Dakle, simbol, 1. mart je simbol naše stradanja u Bosni i Hercegovini i nemogućnosti da mi budemo u Bosni i Hercegovini. Svaki put kad obilježavaju 1. mart, to znači da nam šalju poruku da nismo dobro došli u Bosni i Hercegovini.
Poučeni referendumom iz 1992. i bajkama o projektu jedinstvene i funkcionalne Bosne, takozvani loši Srbi, a ni sve lošiji Hrvati, sigurno je da nikada neće prihvatiti takve bošnjačke planove, pa bi ih obilato podupirali akteri sa zapada.
Slušali ste Pamti priču pod nazivom Praznik zločina, čiji je autor Radan Škipina, koja je snimljena prije 3 godine.